fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuwa soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay labada bisha Oktoobar ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaan dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waa 7:00. fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xadiga amaba inta uu leeg yahay khasaaraha uu geystay dabkii ka gacay suuqa Wajaale oo la shaaciyey.
ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horreeyey ee ku dhawaaqnay qaaraan, lacag waxaa la soo ururiyey ilaa iyo 2,700,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnayn luntay oo marka la isku daro noqon 5,300,000 in mataqaanaa kala barba aan kor u dhaafnay iminka.
waxaa kale ood dhegeysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan gargaarka Soomaaliya iyo weliba hay-adaha kaalmooyinka bixiya.
maadaama aanay hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya arrimaha gargaarka, maxaa yeelay wax oo arrintaasi ama riportkaasi annaga soo dixitaankiisii nagaalama tashanin, qaabku ahay noolama sheegin, cidda baatay iyo siday ku soo heshan noolama sheegin, deytada saxda ah maanan haynin.
qodobadaas iyo kuwo kale oo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirnay idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda deegaanka ee dalka Indoneesiya ayaa maanta beenisay eedo la xidhiidha in dab ka kacay keymaha Sumatra iyo weliba qaybo ka mid ah jasiiradda Borneo oo qiiqooda uu haleeyey magaalooyinka dalkaasi uu sidoo kale saameyn ku yeeshay tayada hawada dalka ay jaarka yihiin waddankaasi ee Maleysiya. dalka Maleysiya ayaa war ay jimcihii soo saartay wasaaradda deegaanka ee dalkaasi ay dadka uga digtay wasakhow badan oo ka jira meelo badan oo ka mid ah xeebta galbeedka Peninsular oo ka tirsan Maleysiya amaba waddankaasi ku taalla Maleysiya iyo weliba gobolka galbeedka waddankaasi ku yaalla Borneo, iyagoo la xidhiiriyey hawshaasi xumaatay ama hawadaasi xumaatay in ay kasoo gudubtay dalka ay xuduudda wadaagaan Indoneesiya. wasiirka deegaanka Indoneesiya Siti Nurbai Abakar ayaa arrintaasi ka jawaabay, islamarkaana sheegay in Indoneesiya baaritaan ay ku sameyneen qiiqa u gudbaya dalalka ay jaarka yihiin. lix urur oo caalami ah iyo weliba kuwa laga leeyahay dalka Masar oo u dooda xuquuqda aadamaha ayaa isniintii ugu baaqay qaramada midoobay inay eegaan isticmaalka nidaamsan ee jirdilka ee mas-uuliyiinta Masar, iyadoo la tixgelinayo in dhaqamadani ay ka dhigan yihiin ee dembi ka dhana aadamaha. isbahaysiga lix urur ayaa daha ka fayday amaba daha ka qaaday warbixin ay u gudbiyeen ee guddida ka dhanka jirdilka ee ku saabsan adeegsiga joogtada ah ee jirdilka, taasoo ka dhigana dembi ka dhan ah bini aadamnimada iyo weliba sharciga nidaamsan ee caalamiga. guddida qaramada midoobay ee ka hortaga jirdilka ayaa loo qorsheeyey in 14-15 bisha Noofambar ay eegaan heerka uu gaarsiisan yahay u hoggaansanaanta Masar ee axdiga ka dhanka ah jirdilka. Masar ayaa iyadu dhinaceeda si joogta u diida in dadka lagu jirdilo xabsiyada. NGO-yadu waxa ay ka hadleen dhaqamada ay ka midka yihiin garaaca isticmaalka korontada, rabshadaha galmada, iyo weliba diidmada daryeelka caafimaadka iyo weliba booqashooyinka qoyska. ururadu waxa ay sidoo kale cambaareeyeen siyaasadda dawliga ah ee ay suurtagelisay sharciyada gaarka ah ee la dagaalanka argagixisada iyo weliba xasaanadda ee ay ku dhaqmaan hay-adaha caalamiga ah amaba hay-adaha amniga aan idhaahda ee dalkaas, gaar ahaana dalkan oo ah kan carabta ugu weyn marka loo eego tirada bulshada ku nool waddankaasi. ugu dambeyntiina booliska dalka India ayaa sheegay in ay xireen qof loogu shakisan yahay inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish oo ku jiray liiska dadka sida weyn loo baadi goobay ama loo raadinayay. Booliska ayaa sheegay in injineer Maxamed Shanawaas oo 32 jir ah uu ka baxsaday xabsi ku yaalla magaalada Bune ee galbeedka dalkaasi, taasoo keentay in maamulku olole lagu soo xirayo uu ka sameeyo dhowr gobol oo waddankaasi ah. Maamulka ayaa sheegay islamarkaana hore u sheexiyey in qofkii keena xoogaa ku saabsan islamarkaana lagu soo xirayo la siin doono lacag dhan $350,000 waddankan Maraykanka. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiye Dunida. dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastaa joogtaan waxaan idin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan. Aan ku bilownay waxaa magaalada Togwajaale ee Soomaaliland lagu qabtay munaasabada lagu soo bandhigay khasaare ka dhashay gubashadii suuqa Wajaale bishii hore, iyada oo la sheegay in lagu qiyaasay hantida ku gubatay $5,300,000. dhinaca kalena waxaa isla maanta lagu dhawaaqay kaalmo dhaqaale oo gaaraysa $2,700,000, taasoo ay ku yabooreen ganacsatada iyo weliba xukuumadda Soomaaliland, sida uu VOA u sheegay wasiirka qorsheynta Dr. Axmed Aadan Buuxane. waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
waxaana munaasabadan ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, maayarada magaalooyinka Jigjiga, Gabiilay iyo Wajaale, iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsatada. wasiirka qorsheynta Soomaaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane ayaan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajaale.
waxaan aad iyo aad falaal maanta u qabannay shir weyne ballaaran oo ku qabannay magaalada Wajaale, kaasoo isugu jiray inaanu caddayno dhibaatadii ka dhacday Wajaale baaxadeed intii laakiin iyo qaaran ururin. runtii xukuumaddu waxa u saartay guddi shan wasiir ah, shanta wasiir oo runtii guddoomiye uu yahay wasiirka isgaarsiinta. marka runtii qiimeyn dhab ay sameeyeen iyagoo iskaashanaya dowladda hoose ee degmada Wajaale, maamulka gobolka Gabiilay iyo wasaaradda howlaha guud oo qaranka u qaabilsan arrinka, waxay soo xaqiijiyeen in tirada gubatay ay tahay 37 meheradood oo ku gubtay mataqaanaa Wajaale. dabadeedna iyo dhismayaasha ay ku jireen oo ahaa iyaguna 700, runtii meheradaha gubtay iyo hantida gubatay marka la isku daro 110 noqonayeen. lacagtii luntay oo marka la isku daro noqonaysa $5,300,000. annagu marka go-aamada aanu soo qaadanay waxay ahayd kow, dib u dhis in loo sameeyo iyo dib u habayn suuqa oo runtii waxaalla wixii dab keeni kara iyo kahortagiisii qabanqaabada loo galo wasaaradda howlaha guudna ay la wareegto farsamada. tajrubada ka soo baranay suuqu waa ahayna haddaan guddigiisii hore ahayna inaan hadda la joojinin oo markaaba degdeg dib u dhiska loo bilaabo dadka loo fasaxo.
munaasabadda maanta lagu qabtay magaalada Wajaale ayaa ka koobnayd laba qaybood. qaybta hore ayaa ahayd in la soo bandhigo qiimeynta khasaaraha halkaasi ka dhashay, iyadoo qaybta labaadna ahayd isla qaadaan ururin maantaba la bilaabay.
annagu haddaan nahay xukuumadda markii aan isugu yeernay, runtii ganacsada waaweyn gaar baan ugu tegnay, ganacsada yarna waan u baaqnay deegaanka Wajaale oo runtii ganacsigeedeedeeb qaybu badid gaadhay intii kale badbaadina waan u baaqnay ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horreeyey ee ku dhawaaqnay qaaraan lacag waxaa la soo ururiyey ilaa iyo $2,700,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnay luntay oo marka la isku daro noqonaysa $5,300,000 in mataqaanaa kala barba aan kor u dhaafnay iminka. taas waxay muujinaysaa isku tiirsanida, isku gurmadka iyo walaalnimada dadka Soomaalida guud ahaantoodba. intii Soomaaliland maanta waxaana dheeraa walaalkayo maaya ka jigjiga oo loo yimiday oo isna ku taageeray marka lacag ka badan ilaa milyuun riyaalka Itoobiyaanka.
dhinaca kale, ganacsatada waaweyn ee ka qayb gashay qaaraan ururinta maanta isla markaana halkaasi lagu casumay waxaa ka mid ahayd shirkadda Dahabshiil, sida uu ii sheegay Cabdirashiid Dahabshiil oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajale.
Waxa weeyaan lacag 5 milyan iyo 300 kun oo dollar ba gudidi ku qiyaastay in khasaaraha ka dhacay suuqaas Togwajale waha waxa lagu qiyaasay 74 beeradood inay dhibaato kasoo gaadhay runtii khasaare badan ba ka dhacay nasiib darro weeyaan in ganacsatadii maaraynta Soomaaliyeed ay marba dab noocaas kala u ku dhacayo ilaahay uu ka badbaadin doono kuwa kalena Togwajale waa magaalo dhaqaale oo magaalo dhamaan dadka afka Soomaali ku hadlo oo dhan iyo dadka Itoobiyaan kuba ay ka ganacsadaan ka mid tahay magaalooyinka ugu ganacsiga ballaaran ee geeska reer joogno geeska Afrika kamida
Cabdirashiid Cabshiilayaan weydiiyey qadarka lacagta ee ay shirkad ahaan ku deeqeen
anagu shirkad ahaan waa ku faraxsanahay inaannu ka qayb qaadanay Togwajale waxa ka mid tahay gobolada dadka Soomaalida ugu muhiimsan ganacsi badan oo aan ku leenahay Dahabshiil Bank ba ku yaala Dahabshiil Money Transfer ba ku yaala ee dahab iyo somtel ba ku yaalaan ganacsada Dahabshiil Group oo dhan ba ku yaala marka dad badan dhibaatada soo gaadhay waxa ka mid ahay macmiisheeri inaannu mar walba macmiisheeri meel joogan wax la qabannada waa qorshaha shirkada lacag 300 dollar baan ku deeqnay dhamaan dadka kale ee dhageysanaya ama wadanka gudisa jooga ama dabadiisa jooga iyagana sidoo si leeg waxaan ugu dhawaaqaynaa inay guddidaas Togwajale laga sameeyey in wixii deeq ay soo marayaan akoonno ayaa looga furayaa Dahabshiil akoonnadaasna cidii lacag ugu soo shubaysaa guddidaas wax khidmada kama qaadan doona hadii la ka dhigo
ugu dambeynna maadaama dhulka Soomaalida dabku ku soo noqnoqday waxa uu Cabdirashiid Dahabshiil ku talinayaa
runtii 10 ka ka baran karaa uu badan yahay waayo kan Togwajale kii hore ka dhacay waa aheyn kii ka dhacay Jigjiga kii ka dhacay Kenya kii ka dhacay Muqdisho kuwi ka dhacay garoobo iyo boosaaso wuxuuba casharay wada baahay maaha casharka in la yidhaahdo mid dadki dhacaba un de dad kale la sugo waa in la yagaa maxaynu qalab loo baahan yahay maxaa tababar loo baahan yahay maxaa loo baahan yahay in bisnisyada la kala fogeeyo maxaa loo baahan yahay in qalabka guryaha lagu dhisayo in maaragtay la xoojiyo wax laga bedelo qaar dadku celin kara meelaha ay suurtagal tahay lagu xidho xitaa dhirta lafteeda dib loo eego dhirta qaar baa jira dabka si degdeg u sii faafiya waxaasoo dhan waxaan kula talin lahaa ganacsatadu inay goobaha ku shaqeeyaan oona dib u eegaan gacmaha isqabsadaan ka wada shaqeeyaan wixii khatar ku wada waayo dabku qof keliya khatar kuma aha wuxuu khatar ku yahay dhammaan dadka meesha wada degan oo dhan wada ganacsanaya ama macmiisha imanaysaba marka ay gacmaha la isqabsado waa muhiim dabkii uu soo noqnoqonayaa waa in laga hawlgalaa sidii looga hortagi lahaa hadii la ka dhigo
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
magaalada Jawaare ee xarunta maamulka ee Shabeelle ayaa xalay waxaa ka kacay dab khasaare geystay kaasoo ka bilaabmay goob lagu soo farsameeyo roodhida xalwada buskudka iyo waliba waxyaabo kale oo macmacaanka ka mid ah dabka ayaa markii dambe fiday hadaba wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa khasaaraha dabkani uu geystay ka wareystay gudoomiyaha xaafadda Hantiwadaaga ee Jawaare Cismaan Xuseen Cumar Xismaan Gaab
dabka xal kacay wuxuu ahay meel oo foorna oo lagu sameeyay xalwada macmacaanka sida xalwada buskudka iyo waxyaabo noocaas waa foorna weyn oo reer joog ku aad u yaqaanaan xaafadda ka kacay xaafadda Cali Raad Hantiwadaag waa suuqa ugu weyn ee macnaha la dhihi karo magaalada madaxda gobolka Shabeelle dhexe magaalada madaxda ee Shabeelle waxaan gaar ah marka Jawaar marka dabkaas wuxuu ka kacay meeshaas waxaan hadda anagu isleenahay ama uu ka kacay dabkii macnaha wax lagu isticmaalayay ayaan isleenahay laakiin ay nahaddi waxay dabka markuu bilowday isla markii waxaa gurmad ballaaran sameeyey shacabkii oo isku duuban weliba iday shacabku ay tahay saddex oo laba iyo toban jeer intifaay tahay ayuu dabkaas kacay mid aad iyo aad aan loo maamulka anagu markaan tegayna dabkii oo isku duuban oo sii shaqeynaa ugu tagnaba dabdamisyada markaan geynayna meesha
waa tahay marka saqdi dhexe hadduu kacay dabka goormaa lagu guuleystay in la damiyo oo gabi ahaanba dabka uu istaago
dabku waa aad iyo aad u baaxad weynaa dabka xoog ayuu lahaa waqtigaas hadana dabaylada waa socdeen oo waqtigu waa xiliida kala guura oo dabaysha aad iyo aad u xoogan tahay laakiin shacabku waxay ku guuleystay inay ka badbaadiyaan guryihii u dhawaayo dhinacyada ka jiray oo suuqa ahaay inay ka badbaadiyaan dadkii ay si go'aansadeen ilaahayna ku guuleeyay iyo macluumaadka isla jira booyadihii keenay oo degdegisidii keenay macluumaadka saa saddex taagan ee shacabkeena la qaybsanayno laakiin shacabkaaba aad iyo aad aad iyo aad u hamuu qabay inay waxaas ka badbaadiyaan oo suuqana ku sii fida maadaama suuqu oo ka kacay ayaa hore dab kale oo suuq ka badbaadiyo oo dab u saakinay ku hanti beele
marka meeqa saxa la damiyey dabka
dabkani oo ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray
waa
habeennimo ama sagaal saacadood bay u taqaan
خسارها وجيسي محي نوش كريسة دبكة بحدة أنت لايك كك عي حالي جهل.
وأقول مع صمت الدبكة ماشي أنت كك عيني وهرت خسارة نفسيتني وبي أنت كر خسارة عم مر برانسي دو جيسي وقول لي ماشي أشكي هاي الجناين بطل تاكيرة أي بشر أي جناين بطل تاكيرة كبيرة أو شغال أو بيلي مرغمان أو صار له أصغانه أو أي بعد الغص ما شغال بطل تاكيرة كذا أو كم بيشت دبكة هذا مركز دبكة زمان تنا يا زمان شو ما في دو
لكن خسارة نفيد مجرو ساسا نفهمي
خسارة نفيد مجرو لكن بربر عن فيلا جرو
واتهاي دبك واحد كعيين ما الدب عادي با مساء وحيابك لا يالون سبين ايا او دبك السببي
يو انه هاد دبك الواسطة خانا الواسطة مارك او ماشا سيني فورنا باس ايدي فورنا الواسطة خانا دبك ريو وغورا اي الواحد ماشا سوطر خيمة انكس تغدر ربي ايدي خالتك وحاو صاري لينا صدرا مالها ودبك كاكا عورت وحيو بديه مقاعدها ايو مالها بوششكا ايو هاد سيلا فورنا دبك الو الواسطة فورنا لكن بدنا ادوانك برايك كاكرا ودريم غرطا
waa meela dadka laga shaqo waxa ka dhawaajisay in dabkan ka horeeyay uu ka kacay suuqa Johar dabeecadii bishii hore ee August asagu dabkaasi maxaa isaguna sababay hadda dabka la yaa kacay maxaa qorshe ah oo la doonaya in lagu hortago in dhacdo musibo noocan oo kale ah
horta musibada waa meela badan ay ka dhacdaa oo hadda waxa ka dhawaajisay ma aha Soomaaliya kale iyo dadka Soomaaliya oo hadda lama dhigi karo oo gooni oo caalam ka dhanay ka dhacaan wadamada horumaray ee hadda diyaaradaha dibdiska ka sameeyay ayuu ka kaca markuu ugu wada xalna nolosha ka mid yahay dad korta nolosha ka mid yahay laakiin Ilaahay uma baa ka qabto anigu hadda ma dhigi karno markaa waxaan saal ee soo ma dhigi karno waxaan naga hadda ku dadaal karnaa oo macnaheedu waa inaan wax gelino oo aan diraado wax noocay oo noocay soo la sameeyo booshashka suuqyada ka koraha laga bixiyo ee macnaheedu madawka la ogaado wax noocay soo sameyn karnaa ma aha hadda wax noocay karno waxa soo saarsa dadka xalaad ma jirto oo lama reera meel iska gudbin lama leh oo dhibaato kale ma jirto xalaad macnaheedu dacwooyin kale hadda jira kale ma jiraan laakiin waa masiib ka kacda marmar waa meel walba ka kacda
maxaa caqabado ka dhasha marka aad doonaysaan in dabka la damiyo oo dab noocan oo kale uu dhaco salaankii xal oo kale waxa caqabada oo aad la kulanteen in dabka lagu damiyo oo aad doonaysaan in aad umada kala hadashaan ama aad doonaysaan in aad wax ka qabataan ma jiraan
aad iyo aad maanta waxaan ku lahaa waxaan ku wareernay wadooyinkii laga geli lahaayay ayaa gurigaas gubanaya wadadii laga geli lahaayay xal waxaan ku wareernay oo dabdamiskii maamulka uu keenay magaalada yaalo ayaa hadda wuxuu ku dhiftoonaa in gurigu hantida baabbeeyay uu gaaro dadka dhexir guriga laamiga waxa uu jiraa saddex boos intuu dhaafo guriga qoraxsan baabuurka dabdamiskii ku dhaafeen oo qoraxsan kasoo galay marka waa ka saar weyn dadka rajoor ku yaqaanaan guriga meesha ku yaal iyo xalay dabdamiskii soo jeedinaya waxaan rabaa markaan fursadaha ka faa'iideysanayo in dadku waa maanta rabaa shaqada aan wadno hadda taa kula hadlaya wadooyinka ha la furo wadooyinka ha la furo macnaha hadda badana baabeeyso hadda dabkan dadka ka horreeya waxaan iyo labaatan inta uu ka doobado garacsi waan fahmi kartaa inta qoys ee meeshaas wax ka biirin karto marka oo kan jiro xaalada takhriibka ayuu tahay oo xoolahayga ka tageen subaxina iyagoo macnaha uu ceyrin yahay marka horta ka qadar waxaan rabaa markaas dhibkaas badankiisa waxaan dhaliyo jidadka badanaa xiran ee ay u xirtaan dadku qofka gurigiisa inta dhisto ayuu hor u aadayaa markaas hor wuxuu ka gaaraa warwaasha qofka laga galaya mid kale guri qurux badan oo dhisto oo uu horena soo geeyna gaar qurux badan oo soo gadanaa qofkii waa inta uu mari rabo markaa gurigiisa inta uu gaaro asiga soo dhisto kala dilo wada dhiso gaarigaas qurux badan leh ee diiga ka dhowri laa dad qurux badan joognaa oo marti aad u dheelaa marka waxaan ku baaqayaa dadku ha furaana wadooyinka sida hadda uu shaqeynayo ha looga shaqeeyo xalal loo duqaataan qaarkoodiba gurigaarayo meelaha isubaayo dhaqaale kiliyada khalaas laakiin kastoo marka hore ahay dhaqaale ay dadku ku dhibaataynayeen haddana waxaan rabnaa ma in loo dulqaato qof walba inta uu soo aadan jidka gurigiisa too leeka ku ekaadaan leen
kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha xaafadda howl wadaag ee degmada Jowhar oo u rameeyay wariyahayaga Jamaal Axmed Ismaan markana ku soo dhawaada xubintii la iska VOA oo ino soo jeedinayo Maxamed Xulaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa guud ahaan gargaarka Soomaaliya xaaladda ay ku nool yihiin dadka ka barakacay goobaha uu saameeyay dagaalka ay dawladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab. Digniin ay dawladda Soomaaliya ka soo saartay daadad ka dhasha roobabka dabeylaha El Niño iyo qayb ka mid ah gargaarka Soomaaliya la siin jiray oo la sheegay in la leexsaday. 18kii bishii September ee la soo dhaafay waxa warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters lagu sheegay in midowga Yurub ay si kumeel gaar ah u joojiyeen gargaarkii ay siin jirtay hay'adda cunnada adduunka xafiiskeeda Soomaaliya. Sida laba ka mid ah saraakiisha midowga Yurub ay u sheegeen Reuters, arrintan ayaa timid kadib markii Baaris ay sameysay qaramada midoobay lagu ogaaday inay jirto xatooyo gargaar oo baahsan iyo gargaar la weecsaday. WFP waxaa lagu qasbay inay joojiso gargaar naf badbaadin ah oo lagu talagalay dad gaaraya 2 milyan iyo 600 oo kun qof. Haddii lacagta gargaarka la waayana waxay ka dhigan tahay hadaanay lacag jirin cunto ma jirto. Sidaasina waxaa qoraal ay soo dhigtay boggeeda X oo horey loo oran jiray Twitterka todobaadkii tagay ku sheegtay haweeneyda madaxda ka ah WFP Cindy McCain. Markii warbixintaasi ay soo baxday ayaa hay'adaha gargaarka iyo dawladda Soomaaliya ay guddi u saareen si loo soo baaro, si aan haddaba wax uga ogaado halka ay baaristaasi marayso iyo guud ahaan xaaladda gargaarka bani aadnimada ee Soomaaliya. Ayaa waxaan qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray gudoomiyaha Sodba hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya Maxamuud Macalin Cabdulle.
Walaal waxaa la dhigay arrimaha bini'aadnimada Soomaaliya, dabcan culays ayaa ka jiro, qaasatan waxaad ogtahay hadda waxaa socda howlgal oo ciidamada xoogga ay runtii ku bacsanayaan qolooyinkan oo arrimahsada. Taasna waxay runtii keentay laftikeeda dad cusub oo wixii hore aan u haynay ku darsamayo, ama ha noqoto barakac cusub, ama ha noqoto runtii magaalooyin cusub oo aan seerfiska muddo dheer gaarin oo iyaguna seerfis hadda u baahan.
Waa gartay marka dadka meelaha ay Al-Shabaab ka tageen ama laga xoreeyey iyo dhulka ay dagaaladu ka socdaan oo ay saameeyeen oo Hirshabeelle iyo Galmudug, dadkii ku noolaa magaalooyinka qaarkood waa qaxeen oo geedo iyo tuulooyin iyo meelo aan nolol fiican ka jirin bay u carareen. Wax walwal oo aad ka qabtaan dhibaatooyin bani aadnimo oo ka dhasha arrimahaas?
Runtii dadka qaarna dee dabcan meelihii cadowga weli heesto ayay jiraan oo ay aadeen, dabcan access uma lihin, wax badan oo warana kama hayno. Qolyaha dhinaca dowladdu ay gacanta ku hayso joogo dabcan annaga kayd ahaan waan gaarnaa. Hay-adaha oo ka shaqeeyo bini-aadnimadana waan la xalisiinayo iyagana qaybo badan oo kamid ah shaqay ka qabtaan. Marka dabcan waa sabab ka saaraynaa, laakiin culays ka jiro runtii waa culays runtii weyn oo u baahan ka jawaabid inta laga jawaabayo ka badan.
Waxaa jiray WFP inay dhawaan sheegtay in raashin lagu talagalay gargaarka dadka la leexsaday, sidaa daraaddeedna ay joojisay gargaarkii ay Soomaaliya ku haysay, iyadoo warbaahintu kusoo xiginaysana waxaad mar sheegtay in dowladdu ay guddi u saartay maha sida aad baaraysaan. Maxaa ku soo kordhay baaritaankiina arrintaasna xaggee maraysaa?
Runti colaadow aniga war kama haya ah waxbaa la joojiyey. Dabcan waxaan jirtay in report ay UN ku soo saareen oo dabcan iyagu ay baareen oo reportkaasoo runtii baxay oo looga hadlayo arrima ku saabsan aidka oo si khaldan ama meelo khaldan loo isticmaalay ama meelo khaldan ku baxay. Arrintaasi runtii annagu waxaan ka soo saarnay press release, aan ka soo saarnay maadaama aanay hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya arrimaha gargaarka, maxaa yeelay wax oo arrintaasi ama reportkaasi annaga soo dhicitaankiisii nagaalama tashanin, qaabka uu ahay noolama sheegin, cidda baatay iyo siday kusoo heshay noolama sheegin, deytada saxda ah maanan haynin. Dabcan waan ka wada fadhiisanay oo hay-adaha UN-ka dhammaan waan ka wada fadhiisanay, waxaana maadaama aan annagu macluumaad deeli u baahannahay waxaan dahnay nala wadaaga warbixinta saxda ah, kadibna waxaan go-aa la saaray guddi, waxaan isku laanay in guddi dowladda iyo ka socda hay-adaha UN-ka oo صدمة أي هجاميسو طبعا أي عرنتاس تاسك فورس لوسارو مركا طبعا تين وان كنتي لوجرا و و و لوجرا لكن أنا وهذا ما هي إلا حتى إد إن أي كي توجسي ما هينا
وا 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 قرتي أريمهن دوفانة ديو دبيلة هدان وحكاوي ديو معلمي قدم بدقني بدن بعد سو ساريسي عبسيدة القبطان نحيتا
لا عبسيدة القبطان نحيتا هاي خوابت آد وحوقن ونوسو وجهان مركان فيريني سيستمي بنويا لو كتليستا حاردها أخرستا عيا وحيشيبيان إن خوابت ee nuu soo fuliyeen xaddigii loo ogaan jiray inuu dal ka doo qaybta ka badan sidii ciidaas ee bilaha October iyo November taas ayaa runtii nuu kala fiisay inaan ummada la wadaagno oo ummada uga digno inay ay mataqaana kala xadaan meelaha tooga ah iyo meelaha qubiyada ay ku dhow yihiin maxay yeelay waxan qiyaasayna in fatahaad runtii aad u xoogan la idin karto
waa gartay maxaa marka deer garow oo hay'adda ama dawladdu sameysay marka laga reebo baqa iyo wax digtooni ah oo aad sameysay ma jiraan
walaalow dabcan waxa ugu horeeya waxa ay yeeshaan dadka in public awareness ay helaan oo ay ogaadaan waxa ku soo socda oo isan panic isan ku dhicin oo ay cidii ka diyaar garoobi kartaa ay ka diyaar garoobi cidii ka hartaa ay dabcan iyada oo wixii dareemi karto ay ku yimaadaan taa waa qorshihii kula qorshaha labaad wuxuu yahay inaan dabcan u diyaar garoobno inaan dadka evacuation u sameyno oo aan meelo high ground ah oo aan dabcan qiyaasnay inaysan aan u tilmaamay aan dadka geyno kabacdiina aan dabcan ka joogno xaaladaha markaasi nala soo waceysna ama haddii ay dibka u yimaado dadkii risku loo samey lahaa iyo dabcan in kaalmadii iyo wixii karantoodo la qaban lahaa la qabto annaga dabcan la kaashanayna hay-adaha iyo dowladaha adduunka
ugu dambeyntii berigii dhaweyd waa tii soomaaliya la yira bacluushii ku dhafan lahayd ee qarka u fuushay waa ka baaqsatay haddana colaadaa jiro duufaanadaasaad sheegaysaan iyo daalalkaasna cabsi baa laga qabaa wax baqdina ma ka qabtaan in xaalad bani aadnimo oo la mida midii macluusha ay dhacdo
qiyaasta hadda dabcan dagaaladan inay dad ay runtii barakeeyeen guud ahaana dabcan dadkii abaartu ay saameysay ayaa runtii barakacay runtii barakaca soomaaliya boqolkiiba labaatan adiga afar milyan dadku dhow lagu qiyaasayo yes waxaan runtii cabsi ka qabnaa haddii ay ku darsoonto arrintan cilminada oo fatahaada ah oo dabcan 1.1 ilaa 1.5 saameyn doonto dabcan beero oo dalag badan iyo xoolo badan inay saameyso laga yaabo dabcan cabsi weyn haysaa ah in xaaladda bini-aadnimadu ay kasii darto
soomaaliya waxay ka baaqsatay macluul kadib dadaal wadajir ah oo ay sameeyeen dowladda soomaaliya saaxiibada caalamiga ah iyo bulshada soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda laakiin waxaa jira baqdin la xiriirta in xaaladdu kasii darto oo ay si gaara u qabaan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug oo meelo badan oo ka mid ah ay saameeyeen dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab Cabdifataax Maxamed Yuusuf waa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Hirshabeelle barnaamijka Ilayska ayaa weydiiyey xaaladda goobahaasi ka jirta
dagaalada dhacay dagaaladii qaarkood waxay ka dhaceen meelihii wax soo saarka lahaa oo dadkii waa soo qaxeen mar labaadna waxay ka dhaceen meel ayaga awal beeruhu ay roob ku tiirsanaayeen salaan maxaasi dhulkaas koroo kaleeto beeraleydu waa beero oo roob iyo waxaas isticmaala kadi jiinka degan oo webigan jiinkiisa degan oo ka bilowda beledweyne ilaa iyo gaarayo fiido oo kaleeto majoritygood ma awoodaan inay beerihii ay tacbadaan qaarkood beerihii uu bislaaday oo gu-itaan u dhow ee cabsideed uga soo tageen horaana waxaa dhacday dadka hay-aduhu naftirkoodu qayb kaley leeyihiin oo dadkii kaarari iyo waxba inta la siiya dadku waxay ka cajiseen inay wax soo saartaan sida caadiga dadkaasi ku dhawaad boqolkiiba wax ku dhow 60 waxay ku tiirsanahayeen beeraha waxay kasoo saartaan waxyala waxaa soo raacay dadkada xoolo leeyah marka hadda noloshoodii wuxuu kusoo aruurtay qoysaskooda dibada jira waxyala usoo diraan number ka midana magaalooyinka beledweyne magaalooyinka waaweyn ay soo galeen qaar ay dibiyidii galeen qaarna host communitygay dul fuuleen oo dadkii qoysaskoodii heladii meesha tala deganaay
أي ولا تليها مدحوينها قل مدوك أرمها بالشرع.
جواب ركحن أرجع دجال بقول عي أول لو هاي في علو هاي في وعي الجل بذكر بالضوبا على وحيوها رأيت أنت شكل هذا عليه يوحيوا أنت بروت أول أخي العيا يوحي العين بكذيل عبسي يو أرجع وادي دورك وادي دورك دورك دولي أي بس تجين أو لقفري دكوا دكتور بنان أو أنت برا أرجع جسل أو جيل أو حي أو أخوي جيل كتير وحي بس كتير كثر بعيرينه هذا دي يكون ما يكون جد كتير دكتور كلمه هذه دولة هان يدو فانا لشيء يعني طبعاً ده عصر وحوي إذا كتير ما أدو يقول أدو ولا مخرج يو إنك أنا وحيد إنت ما وحيد هل تقولين نفس المال بعدين دواتول السابق سو بس عشان شو وايد تسا وحن طبعا عدي عن كل دبت لأن لونه منه على حتى يبيش يتجنن وح كان دون تحت عدل درجة الله مرة صدق ويا نبي درجة أركض في حلو تلاقي بلا يلو إلى عن كان عدل ويلي كل حجرو
marka laga soo tago maamul goboleedyada shacabka iyo walaaca ay qabto dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ururada bulshada rayidka ah ayaa iyana codkooda ku biiriyay warwarkaasi Ismaan Muhiidiin Shaatax waxa uu ka mid yahay madaxda ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed waxa uu salugsan yahay qorshihii xasilinta dawladda ee ay ahayd inuu barbar socdo howlgalada military iyo goobaha laga xurayo al-shabaab
waa mid aan aamulka qabno maxay yeelay dagaaladii meelaha qaar kood markii la qorsheenay ama dagaalku uu bilaabanay waxa jiray qorshooyin loogu talagalay in maareekta goobaha la xoreeyo wax loo qabanayo kuwaas oo qayb ka ah barnaamijka xasilinta ee bulshadii ahaan aan qayb ka ahayn diyaarintiisa runtiina barnaamij aad u wanaagsan oo loogu talagalay sidii wax loo qaban lahaa meelahaas ee dowladda gacanteeda soo galo oo qurux badan ayaa la diyaariyay ee waxa markaa dadana waxaan qabno haytahay in barnaamijka hirgelintiisii uu sidii la rabo sanahan oo gaabis yahay waana mid u baahan in la dardar geliyo oo shirkad ahaan aan aadi aad aan ugu shaqeynayno sidii loo dardar gelin lahaa in wax lagu qabto dadkii ku noolaa goobahaasi ee markaa waxaad arkaysaa goobahaas dadku beeraley xoolari isugu jira qaarkood beerihi ma fala karaan maxaa yeelay ma garan karaan inay sii joogaadin kale dadka baadiyuhuna ku wanaagsan ma taqaanaa inay ahaan oo meelo kale usii qaxaan maxaa yeelay soo naqadkooda ayaa adkaanaya saas darteed waxaa runtii aad wada u qabnaa in barnaamijka xasilinta oo sidii la rabo u socon waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyada ka tirsan dowladda federaalka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeedba in loo istaago sidii maaragta dadkaas wax loogu qaban lahaa dadkaas dhibaatooyinkooda ma yara aad iyo aad ayaan arrintaas u adkeynaynaa in maaragta qorshihii la dejiyey uu hirgalo waxaa nooga muuqata inuu aad gaabis u yahay gaabiskan waxa uu keenayaa in dadku ay qalbi jabaan marka taas loogu hortago waa in ay muhiim tahay in dadku aysan qalbi jabin inay dadku marka nolosha adag ay ku jiraan ay ka baxaan marka taas ay ugu baaqayaan
WFB-na waxay sheegtay in inkastoo Soomaaliya ay ka baaqsatay macluushii ay qarka u saareyd haddana weli in ka badan 4 milyan iyo 300 kun oo qof ay ku jiraan xaalad qatar ah Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Geeska Afrika waxana xaaladda abaarta soo noqnoqotay ay ku jirtay muddo 4 sanadood ka badan waxana maantadan la joogo kaalmo bani aadnimo ku nool dad ku dhow 8 milyan iyo bar qof dhageystayaal waxa nagu xusuusinaa in aan la xiriirnay hay'adda WFB xafiiskeeda Soomaaliya laakiin aysan weli nooga soo jawaabin codsi ku aadan in aan arintan wax ka weydiino intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay xaaladda bani aadnimo ee Soomaaliya gaar ahaan goobaha laga xoreeyay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee gobolada Hirshabeelle iyo Galmudug barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa boggeena Facebook iyo barta aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmaynana waa Maxamed Cali Xasan oo kaga tagaya sidaa iyo amaan Allah.
Haatana kusoo dhawaada xubintii qurbe oo inoo soo jeedinayo Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waxaan dhigaystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno lacag kordhin loo sameeyay shaqaalaha gobolka Ontario. Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan ee ku nool Canada, waxayna qayb ka yihiin ku dhawaad 1 million oo qof oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha gobolku ay sheegtay inay ka faa'iideysanayaan lacag kordhinta. Lacagta ugu yar ee qofka saacaddii uu ku shaqeeyo ayaa laga dhigay $16 iyo 5.50 oo Canadian ah, halka markii hore ay ahayd $15 iyo bar. Ururada shaqaalaha ayaa in muddaha dowladda gobolka Ontario cadaadis ku saariyay sidii loo kordhin lahaa lacagta ugu yar ee uu qofka ku shaqeeyo saacaddii. Dowladda gobolka Ontario ayaa sheegtay in 900,000 oo qof oo degan gobolka Ontario oo ka faa'iideysanaya lacag kordhinta uu qofkii helayo $2,200 oo dheeri ah sanad walba. Dhanka kale, waxaa lacag kordhin lagu sameeyey lacagta ay ku shaqeeyaan ardayda bilooyinka ee iskuulka fasax ka yihiin. Saacaddii ay ku shaqeyn jireen $15, halka hadda laga dhigay $16 saacaddii. Dhalinyarada ku cusub dalkan ayaa soo dhaweeyay lacag kordhinta. Waa kan Axmed Cabdi oo ka warramaya faa'iidada dhalinyarada iyo Soomaalida ku cusub dalkan ay ka heli karaan lacag kordhinta.
Waa maasanta Xuseen. Horta markii minimum wage la dhaho, waa meesha qofka ugu yar uu ku shaqo bilaabi karo. Waa calaashaan dadka horta dad badan oo waxaa jirta taas ku wareersan aanan fahamsanayn. Marka waa meesha ugu yar oo qofka lagu baygarin karo ama mushaar lagu siin karo saacaddii marka uu tago meel uu ka shaqeynayo ama warshad ha ahaato ama kambani kale ha ahaado. Marka waxaa jira kambaniya ma aragtay intaas ka badan bixiyaan oo lacagtaas ka badan bixiyaan, way jirtaa, yacni way jiraan. Marka hadda kordhiskan la kordhiyo oo lagu daray ma aragtay dollar iyo wax lagu daray, niyahow faa'iido weyn bay leedahay. Waayo haddaa fiirisada nolosha sanadii ugu dambeysay kor nolosha maarta xeer bararka kor usii kacay, waxaa wax walba qaali ay noqonayeen. Marka dowladdu way sii sheegtay in lagu kordhin doono lacagtaas iyada dhalinyarada iyo dadka cusubna, meeshi qofka waagi hore uu ku bilaabi jiray 1550 uu ku bilaabi jiray, hadda 1655 ayuu ku bilaabaya. Marka waa dollar iyo something waaye, waxay u taraysaa noloshay ka caawinaysaa. Waayo markii intaas lagugu dhufto saacaddii intii aad qaadan jirtay in ka badan ayaa kusoo galayso. Marka faa'iido weyn bay u tahay, waana ma aragtay maxallihi jiray waxay ka caawinaysaa calaashaan mushaarkii ay qaadanayeen ayaa kor u yar kacayo, noloshii intii markii hore ku xisaabtamayeen baa wax iska bedelaayo. Marka $1 haduu kusoo galo oo dheeri ah, waxunbuu noloshaada ka maaragtay kaa bedelaayaa. Sida hadda maaragtay maxallihi jiray noloshii oo iska sii adkaatay, guryihii maaragtay raashinkii iyo wixii oo dhan oo qaali noqdeen. Marka niyahow arrintaas waa arrin aada loogu farxo, waa arrin la soo dhaweynaya dadka dhan ay ku farxeen waaye. Kolley wixii kasii dambeyn doonana waa la arki doonaa insha Allah.
Lacag kordhinta ayaa dhaqan gashay shalay oo ahad ahayd, laakiin ururada shaqaalaha ayaanan ku qanacsanayn isbeddelkan la xiriira lacag kordhinta. Waxay dalbanayeen in saacaddii lacagta qofka uu ku shaqeeyo laga dhigo $20. Abukaat Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka tirsan yahay ururka Workers Action Center oo hoostaga in ka badan 1.2 million oo shaqaale oo ka howlgala gobolka Ontario. Wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramay aragtidooda ku saabsan lacag kordhinta shaqaalaha.
Xuseen, waa ku salaamay adiga iyo bahda Voice of America. Waa mahadsan tahay lacagta la kordhiyo oo maanta ka bilaabanayso $16 iyo 5.50 ah. Max Xuseen, waa horta waa wax weyn oo tallaabo la qaaday waaye, laakiin marka loo fiiriyo nolosha meesha ka jirta oo standard of living liidaado, wax alla abuurta oo geynaysa ma jirto. Dadkeenni shaqaalaheenni weliba gaar ahaan Soomaalida laba shaqay ka shaqeeya, waayo hal shaqo $16 ama $17 iyo kuma filna, kulligood laba shaqay ka shaqeeyaan. Marka waxa waaye arrintaas wax alla abuurto oo ay tareyso oo nolosha ay ka tareysa ma jirto. midda kale waxa way kaambeenkeena waxa way cada aan wadno waxaan ku dagaalamayna in laga dhigo lacab mushaarka ugu hooseeya $20 saacadii in laga dhigo oo qof kasta oo shaqala oo minimum wage qaata in laga dhigo lacagtiisa $20 saacadii uu ku shaqeeyo
ee waa tahay abukaate abdullahi ee sida aad sheegtay dalabkiina waa $20 saacadii laakiin soo tan wax la'aan ma dhaanto maadaama ay ka faa'iideysanayaan ku dhawaad 1 milyan oo qof
Hussein waxa way lacagta $17 ee kuntay shirkadda laga dhigay yaani waa talaabo fiican waaye laakiin talaabo wax ku ool ma aha maadaama noloshii kale uu kacday gaaskii ijaarkii guriyaha noloshii dhan kale uu kacday $17 ee kuntay shirkadda kuma filna
Farhan Cali Jimcaale waa madaxa dahaba accounting and tax assistants oo loo soo gaabiyo data sidoo kale wuxuu ka faaloodaa arrimaha dhaqaalaha Kanada waxaan weydiiyay lacag kordhinta waxa ay ka tari karto guud ahaan dhaqaalaha gobolka gaar ahaan tan shaqaalaha helaya lacag kordhinta
aan Hussein waad mahadsan tahay laga bilaabo October 1 ee sanadkan lacagta ugu yar ee qof ama shirkad uu shaqaalihiisa siin karo ee loo yaqaan minimum wage waxaa lagu kordhiyay 1.5 saacadiiba oo micnaheedu tahay in qofka sanadkii oo dhan shaqeeya si buuxda uu helayo 2,804 oo dheeri ah taas oo marka lagu dhufto guud ahaan dadka shaqeyn kara ee degan gobolkan Ontario oo tiradoodu u dhaxayso sida ku qoran bogga rasmiga ah ee dowladda Ontario 7.9 million ilaa 8.4 million marka la isku dhufto marka kororka tirada ah iyo dadka shaqeyn kara waxay noqonaysaa guud ahaan lacagta ee suuqyada ama dadka jeebkooda gelaysa sanadkii 17.4 billion taasoo ah wax fiican oo dhaqaalaha dhaqaaji kara dhaqaalahana wax ka taraysa wax kala gadashada kordhinaysa aan suuqyadana ma taqaanaa in wax weyn ka taraysa Hussein laakiin inkastoo la kordhiyay lacagta ugu yar ee qofka la siin kara saacadiiba haddana marka la barbar dhigo kororka ku yimid kirada iyo miciishada inteeda kale guud ahaan uma dhiganto oo aad farqi weyn u dhaxeeya saa daraaddeed dadku kuma raaxaysanayaan kororka loo kordhiyay saacadiiba ee lacagta la siinayo sababtoo ah waxa aad uga badan kororka ku yimid kirada guryaha iyo miisaaniyadda inteeda kale dadku marka waxa soo jeedinayaan dawladda inay qaado talaabo kale ay ku kontrolayso isku dheelitirka lacagta qofka uu shaqeysto oo uu kasbado iyo lacagta qofka ku noolaa karo si ay noloshu dadka maaragtay ay wax dheelitir u noqoto
abukaat Cabdullaahi Barre Wool ayaa markii la weydiiyay sida lagu xaqiijin karo dalabkooda ku saabsan in lacagta shaqaalaha saacadii la gaarsiiyo $20
maadaama aan hay urur masala 1,200,000 ee ururada kale ee kulligood waxay dala qabaan inaan dagaal u galno campaign waxaan rajaynaynaa haddii inaan ku guuleysano waayo waxaan wakiil ka nahay dad aad u farabadan wakiil ka nahay advocacy group iyo unionada iyo kulli iyo arwaada la jiraan marka $20 ayaa ku dagaalamayna waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano axsaabta codsigan ee aqbalaya dowladda
inkastoo ururada shaqaaluhu ay rumaysan yihiin in intan ka badan ay u baahan yihiin shaqaalaha gobolka haddana waxaa jira dad badan oo rumaysan in lacag kordhinta sanadlaha ah ee ay bilowday dowladda gobolku ay rajo gelinayso shaqaalo badan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay lacag kordhin loo sameeyay shaqaalaha gobolka Ontario intaan mar kale kulmi doono waa Hussein Uur Haaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
adiga ayuu dhigistiyaal Hussein Maatsin yahay haatanna Nairobi maalgashiga ganacsiga guryaha ee dalka Kenya ganacsatada Soomaalida ayaa ku sii fidaya xaafadaha kala duwan ee magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Nairobi ganacsatada ayaa marka ay guryaha dhistaan ka sii iibiya dad badan Soomaaliye kuwaas oo isugu jira kuwa qurbaha ka yimid iyo waliba sidoo kale kuwa geeska Afrika ku nool haddaba sidee ayuu qofku marka uu guriga iibsado uu ku heli karaa aqoonsiga sharciga ah ilahashiyaha guryaha Qadar Maxamed Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi
magaalada Nairobi waxaa ku sii kordhaya ganacsiga ay Soomaalidu ku lugta leedahay oo ku sii fidaya xaafadaha kala duwan ee magaalada. Waxaana la arkayaa ganacsatada oo iibsanaya ama ba dhisaya dhul hor leh oo ay guryaha ka dhisayaan. Haddaba maxay yihiin sharciyada loo maro marka ay ganacsatadu ay guryaha ka iibinayaan dadka doonaya inay guryaha ka iibsadaan?
Qofka markuu guriga naga iibsado, sharciga looga baahan yahay waxa waaye inuu qofka gurigiisa la wareego. Waagi hore sharciga Kenya wuxuu ahaan jiray hal title. Title waxaa la yiraahdaa hal sabar looga, oo ah guriga weynka oo loo kala qaybin jiray dadka la siin jiray number number la siin jiray oo inta flat uu ka kooban yahay ayuu dadka i qaadiyay. Marka waxaa la dhahaa common title deed ahaan jirta marka hore, laakiin hadda sharciga Kenya waa la bedelay. Qof kasta oo flat ka haysato waxay qaadanaysaa sabar looga ayagada u gooni ah, micnuhu uu yahay title deed gooni inay qofka qaadanayso. Marka saas daraaddeed, sida hore inay ka fiican tahay ayaan jeclahay, sababtoo ah waagi hore waxay ahaan jirtay mid isku wada darsan oo dadka dhan hal xabo ka dhexeeya oo nambar nambar u qaadan, laakiin hadda qof walba tiisa goonida u qaadanaa.
Dolalka ay iibsanayaan ganacsatada Soomaalida ee guryaha dhisa ee Kenya ayaa sanadihii ugu dambeeyay aad kor ugu kacay. Arrintan ayaa waxaa ganacsatada u sahlay sharciga maalgashiga dhulalka Kenya oo dadka doonaya inay maalgashiga dhulalka sameeyaan aad u fududeeyay.
Sharcigu iska cad yahay. Qofkii sida markii hore uu sheegay waa inuu dhulkii la soo helo. Dhulkii markii la soo helo kadib, oo qofkii uu soo arko waa dhulkii inuu ku qanaca uu gadashadii uu heshiis ku noqdo. Beeci waa in lagu heshiiyo. Haddii beeci lagu heshiiyo, qofkii marka uu gadan karaa cid ka hor istaagan cid ka reebaysatoona ma lahan. Soomaalida marka way maalgelinayaan kulli Soomaalida, beec Soomaaliyeedna wuu jiraa, beec dowladdana wuu jiraa, ma garatay? Marka beec ay Soomaalidu wax ku gataan beec sax ah ma aha. Waa had iyo jeer maqa suuq ay ka haleeyay wixii qaali ka dhigay. Beec beecaan ahayn bay wax ku gataan.
Maalgashiga guryaha ee Soomaalida oo gaartay xaafado kala duwan oo magaalada Nairobi ka tirsan ayaa waxaa mararka qaar ka dhasha isfaham waa soo kala dhexgala ganacsatada guryaha dhisa iyo dadka guryaha iibsanaya.
Dadkeena Soomaaliyeed runtii haddirtaan waxaa guryaha badanaa dhiso, waa Soomaali aan badannahay. Eriyooyinka aan dhisnana waa Islii iyo Parkland iyo Hellingham iyo Lavington. Waxaan dadkeena u sheegaa baa dadkeena ganacsiga ku jiro oo real estate ku jiro wax dhistaan, oo anigaba aan ka mid ahay dadkeena inaan wax fiican u dhisno. Dadkeena wixii lacagta aan ka qaadnay wax u qalmo.
خضر محمود حريد VOA نيروبي.
هاتنا دقيستي على كسر دواد حبنتي يا راوي النهايو ما هذا عليه هدر.
soo aan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo caalami idinka yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeena waxaan ku faaqadaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadka ka dhaca ciyaaraha dunida. Kalabtana barnaamijkeena waxaan diiradda ku saari doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, La Liga Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka. Kalabtana waxaa barnaamijka marti igu ah oo igala qaybgalaya Shaahid Cabdi Jamcaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana galay idaacadda ciyaaraha gol ee magaalada Muqdisho, Amina Saciid Maxamed oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha, iyo Saciid Maxamed Axmed Madaare oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala TV-ga maxalliga Anzul Sports ee magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka VOA. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Amina Saciid Maxamed oo aan weydiiyey guuldarrada ku dhacday kooxdeeda kubadda cagta ee Man City.
Waa mahadsantaa mahadsan dhabahay adiga iyo bahda VOA waan salaamayaa. Runtii kooxdeedii Manchester City waxay muslim muhiima guuldaradii kasoo gaartay Wolves waxa ay ka dhignayd guuldaradii ugu horeysay seasonka horyaalka Premier League. Runtii guuldarada safarka fiiriyo waxay ahayd guuldarada City u qalantay, waayo City dhiiran wax weerar karto guul u oomanba ma arkeen. Waxaa ii muuqata City guuldaro u haysta sida u ciyaarayeen oo isku dayo badan ba aan sameyn. Marka saddexdii dhibcood way dhumisay, inkastoo weli kaalinkood ku jirto kulanka soo socda Arsenal baa la leenahay Rodri waa maqan yahay. Insha Allah waxaa rajeynayaa kulankaas saddexda dhibcood inuu soo qaato oo kaalinta kuwadaan sii hajisto, horyaalkaana inaan difaacan doono ay la tahay. وانا دفاع دونا دي كل وارك دونا وحيدة وكل
كما سنت أمين وحاسين يا شاهد كوحدة كبادة عكتا ايرنا يونيتين تدبقلا او ايارتي صدح قول اه اي افل قول درو انا كن عضو حساب او اه هل كوحدة كبادة عكتا لفربول ليها وحاكيه اللي سي اهلد عاوسا قرصور كان رحادنا ايارتا اي في ارك اللي يرهدو اما فيديو اساسن تخيف ليغا كلان كي نحمر كوحاها توتنهام ايو ليفربول قرونكا دعاو قويغا مقالدة لندن
ماذا علي حدر اذن وقلو هاي في ee hadii su'aashaad weydiisaa markaas aan ka jawaabo oo xaaladda kooxda kubadda cagta ee Manchester United hadii xaaladda marka Manchester United aan hal iyo laba aan ka niraahno maadaama ay ku jirto form aad u liita kooxda Manchester United waxaa la dhigi karaa yaani guul darada ama saddex kulan kaliya in ay badiso toddoba kulan oo ciyaartay afar kulan markaas iyada la garaaco waa formkoodi ugu xumaa ama waa xilciyaradkoodi ugu xumaa ee bilaashada ee horyaalka Premier League markii la eego marka meesha ay ka liidato Manchester United waa loo wada jeedaa waa dhinaca difaaca waxa ka maqan Lisandro Martinez sidoo kale xiddiga markaas Reguilon oo kamid yahay Luke Shaw isagana waa uu ka maqan yahay kooxda ee xiddiga Ter Malaysia iyaga dhan markii la eego dhinaca daafaca dambeedka bidix kooxda waxay ahaayeen kuwa markaasii ee sanadihii ugu dambeeyay doonayeen inay iska adkeeyaan balse wax sidaas ma aysan noqonino wili meeshii ay taageen Manchester halka hadaan kaga soo laabano ee kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Liverpool waxaa laga galay qalad aad u weyn sida markaasii ee qubrada sportska ee wax badan markaasii ee ka yiraahdeen goolkii marka Luis Diaz wuxuu ahaa mid muran badan dhaliyay xitaa FA guraale gelin ayay ka sameeyeen garsoorkay iyo waaxdii VAR kana waxay noqon doonaan kuwa asbuuc soo socda aan markaas ciyaaraha Premier League markaas qaban doonin marka Liverpool waa ay dadaaleen inkastoo kaararka gaduudka ahna ay wax badan markaas ay kooxdu u keenan daqiiqadihii u dambeeyayna kooxdu waxay noqdeen kuwa markaa ay iska dhaliyeen
oo basanta shahid Hasan iyo Said Nadal horyaalka xisaab badan ee Spain kulamo badan ayaa laga ciyaaray iyadoo aan ka xusi karno kulamada ciyaareen kooxaha waaweyn sida Barcelona iyo Real Madrid iyadoo la leeyahay kooxaha yararka ah kor ay u soo kaceen waxa kula loola bayaa horyaalka Spain kooxaha Real Madrid iyo Barcelona
waa ku dhawahay mahad oo fiyo aan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweyntaada toddobaadkan wuxuu ahaa toddobaad oo dhaxaysa badan horyaalkeeda kala duwan ee qaarada Yurubna kulamo aad u adag laga ciyaaray horyaalka wadanka Spain dardar uu ku socdaa wali ma la dhihi karo kooxda la ku guuleysanaysa ama meelihii xilliga saadaasha ma gaarin laakiin sanadkan mucjisa in koobana ayaan aragnay koox la yiraahdo Girona oo iyadu horyaalka isbuuc hogaminaysay laakiin Real Madrid ayaa gurigeeda ku booqatay 3 gool iyo eber ku soo dhufatay Barcelona hal gool oo Ramos iska dhaliyay ayay Sevilla kaga adkaadeen marka horyaalka Spain wali dagaalku u socdaa bartamaha markii la gaaro ayaan ogaan doonaa cidda dagaalka ku guuleysan doonta marka horyaalka wadanka Spain sidiiba laba kooxood ka dhaxaya shantiisana marka ay Atletico Madrid ku dhex suurata oo ay dagaalkooda ciirsadaan marka sanadka waxaanu maleynayaa sanadkoodu ahayn oo labada kooxood midkood ku guuleysan doon
ugu dambeyntii shaahid ka waran horyaalka xisaab badan ee Talyaaniga kulamada la dheelay xaaladii
horyaalka Talyaaniga xiisa ayuu leeyahay kooxda Internationale iyo sidoo kale AC Milan waxay isla leeyihiin markii la eego 18 dhibcood horyaalkaasna sanadkii hore waxaa ku guuleystay naadiga AS Napoli iyaguna oo sanadkan markii la doonayo in meel fiican ay ka gaaraan Victor Osimhen wuxuu ahaa goolaley cajiib ah xilciyadkii hore marka xilciyadkan Inter Milan waxay doonayaan markale inay qaadaan oo sanadkii hore sanadkii ka horeeyay ayay ahaayeen kuwa markaasii qaaday sanadkii horeeyayna AS Milan ayay ahayd
aad baad u mahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A ay galabta marti igu ahaayeen shaahid cabdi jamcaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana hawlgala idaacadda ciyaaraha gol ee magaalada muqdisho saciid maxamed axmed badaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana hawlgala tv-ga maxalliga anzil sportist ee magaalada muqdisho iyo amine saciid maxamed oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha tan iyo barnaamijkan kiis haga inta dib hawada uu kulmi doono dhammaanteen isku duban waa maan cali xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo kala wanaagsan
wagaag dhegaystayaal aynu warbixinada waraysiyada iyo weliba wararka kala duwan aynu ka nasanno haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa يلا استاذ سعود كوغا دبعسن نو سو غارسين يعني هبه محمد الدوني والنور ايوه الوصال القاسمه يا ود دبيسي اذا تعاوي الدنيا تنكره الدنبه وحرد لا يستعين نبات كليو